Pois vamos vendo a luz, a verdade. Xa fixen, tiven a sorte de facer a preestrea do disco, o sea, do proxecto en Tui en abril, a verdade que bueno, foi gratificante o resultado, e agora comezamos a xira a partir de xuño, a verdade que temos bastantes datas, afortunadamente, tanto en Galicia como fora de Galicia, e bueno, eu considero que vamos polo bo camiño, o sea que xa se van saindo cousas, que por fin podemos con todas as medidas facer o noso traballo.